Tak Skutky 18 dneska, jestli máte Bible, tam budeme. Skutky 18, Pavel se dostává do Korintu. To je naše série, ve které jsme už nějakou dobu, je to o začátek církve. A v poslední době, v posledních pár měsících jsme sledovali život apoštola Pavla, jak se dostává do různých měst přes Turecko, až do Evropy se dostal. Dostal se do Tesaloniky, tam ho vyhnali, šel do Aten. Tam ho tak jako se mu smáli, někteří uvěřili a teďka uvidíme, jak se dostane do města, který už neexistuje, který se jmenuje Korint. To město s tím názvem existuje asi 30, myslím, minut, tak nějak zhruba o té vykopávky, co dneska můžete navštívit, ten starověký Korint. Každopádně dostává se do města Korint, v té době velkého města, můžeme si představit, to spíš Ostrava než Šumperk. A je to takový, jestli znáte knihu 1. Korinským, 2. Korinským v písmu, tak to jsou knihy, které apoštol Pavel později píše do církve, která se založí na tomhle místě. Jo, v té době Korint byl něco takového Las Vegas 1. století, jo, hodně takový divoký, plno bohu, plno názorů. A tam dneska se dostaneme a tam vzniklo víc takový, nejvíc takový, jak to říct, takový divoký společenství nového zákona. A když si přečtete knihu 1. Korinským, tak zjistíte, že ta církev v Korintu, která je složená především z lidí ne úplně extra náboženských, byla pravděpodobně ta nejdivočejší skupina v Novém zákoně. Jsou to lidi, kteří se, když byla večeře páně, tak se opíjeli. Jsou to lidi tam, když je 1. Korinským, je tam nějaký borec, co spí se ženou svého otce. Nevím, jestli to jeho vlastní matka nebo nějaká jeho macecha. Jsou to lidi, kteří se soudí navzájem před světskýma soudama. Jsou to lidi, kteří mají mezi sebou rozdělení, protože machrujou na sebe, kde jsou součástí jaké lepší skupiny. To je Korint a tam se Pavel dneska dostane. Tak pojďme do toho. 18. kapitola, dneska před sebou máme nějakých 16-17 veršů. A tam se píše tohle. Po těchto událostech, jo, co Pavel odešel z Aten, odešel Pavel z Aten a přišel do Korintu. Tam nalezl nějakého žida jménem Aquila, který pocházel z Pontu a jeho ženu Priscilu. Ten nedávno přišel z Itálie, protože Claudius nařídil, aby všichni židé odešli z Říma. Pavel k ním přišel. Tohle je historická skutečnost kolem roku 50 našeho letopočtu. Tohle se děje. Pavel k ním přijde a protože měl stejné řemeslo, zůstával u nich a pracoval. Byli to totiž výrobci stanu. Každou sobotu rozmlouval v synagoze a přesvědčoval židy i řeky. No tenhle ty první verše nás trochu dostávají do toho historického pozadí, který je zatím za tohle 18. kapitolou. Aquila a Priscila jsou vyhnáni z Říma a pravděpodobně je to kvůli tomu, že židi tam začínali taky věřit v Ježíše, i když tam ještě Pavel nebyl, i když tam žádný apoštol nebyl. Zpráva se tam dostala, církve se tam začala zakládat a Římani se řekli, to tady nechceme, vyhnali je z Říma a Priscila s Aquilou, tady ten manželský pár, který se stane v první církvi velmi takým strategickým manželským párem, který hodně pomáhá, se dostane do Korintu a je s apoštolem Pavlem. Každopádně, co tady čteme, proč je tady tenhle verš dobrý? Poslouchejte tohle, znovu to přečtu. Pavel k ním přišel, protože měl stejné řemeslo, zůstával u nich a pracoval. Byli totiž výrobci stanu. Taková, bychom řekli, blbost. Výrobci stanu, možná nevím, znáte dneska výrobců stanu. Tohle nejsou úplně stany, které, když zajdete do Decathlonu a vidíte tam na té zahrádce, tam mají tu představu stanu, tohle jsou stany na turistiku. V té době stany to byla velmi lukrativní práce. Já nevím, jestli jste pokoušeli se sehnat nějakého řemeslníka v poslední době, ale řemeslo se znovu stává docela lukrativní práci. Já jsem tady byl s jedním pánem, co nám tady dělá elektriku na kostele. A toho pána dostat na kostel elektrikáře, nebo kamkoliv, nevím, jestli jste zkoušeli dostat elektrikáře, je řemeslo samo o sobě. Po třech týdnech přijde, a ten pán, bavil jsem se s ním a furt mu zvonil telefon, máte práci tak ještě tak na 2 hodiny, vždycky to zvedne, jo, za 10 minut bych tam mohl být. A víš, že to není pravda. Já už ani neuvím, a on je křesťan teda, tenhle člověk. A nevím, jestli si neuvědomuje, že lže, nebo že tím lidem prostě neříká pravdu, jestli to už je prostě taková nemoc povolání, ale mi říká, že mu zhruba za den třeba 100 lidí zavolá. Furt zvoní telefon. Já něco... V prvním století šití stanů je něco jako elektrikář, protože stany byly zaprvé velmi důležité, že jste cestovali jste po krajině a neměli jste autobus, ti bohatší měli nějakého koně, ale většinou jste šli pěšky a museli jste přespat po cestě a zároveň Největší armáda, kterou svět do té doby poznal, římská armáda, která ovládala obydlený svět, bydlela ve stanech. Bydlela ve stanech a šití stanova velmi lukrativní práce, velmi náročná práce. A ten text začíná tím, že nám představuje apoštola Pavla, který je na největší misi všech dob. Zakládá boží církev. Okay? To je ten kniha skutky o tom, církev vzniká a Pavel šest stany. Pavel šest stany, protože Pavel musí nějakým způsobem jíst, musí fungovat a nám to dá takový dobrý náhled, protože my se často zamýšlíme nebo bavíme se o tom, co bychom měli dělat my, co je důležité v životě dělat. A myslím, že máme často hodně výmluv a na několik z nich se podíváme skrze tady tenhle text. Protože tenhle text je o tom, jak Pavel je absolutně zaměřen na to, do čeho Bůh povolává, je schopen použít pro to cokoliv, co mu Bůh dává a první to je prostě musí pracovat, protože není na zbyt. A řemeslo v té době, Pavel je žid, je vysoce vzdělaný žid, a řemeslo v té době mělo velikou takovou váhu, některé rabínské výroky dokonce říkali, kdo nenaučí svého syna řemeslu, ten ho učí krást. Zajímavé bylo takových pár věcí, co měli židovští otcové naučit svoje syny. Jsem si říkal, že bylo zajímavé to projít. Je takových šest věcí, a to je taky shrnutí, možná jich bylo víc, ale měli za úkol, když se vám narodí syn, nebo dcera, ale tady to je vyloženě syn, tak měli za úkol ho obřezat. No, to je... což je symbol, tenhle můj syn Honza, jo, nebo Karel, patří do božího lidu. Jo, to je symbol, obřízké symbol, patří do božího lidu. Takže narodí se mi syn, patří do božího lidu, to je vezmu ho do církve. Druhá věc, měli ho vykoupit, měli přinést knězi nějaký za ně, nějaký vykoupení, nějaký prostě dar, co znamená patří, říká, tenhle syn patří první do božího lidu, je součástí společenství, druhý, tenhle člověk, tenhle můj syn, tohle moje dítě patří první Bohu, ne mně, jo, to tímto komunikujou. Pak ho měli naučit Tóru, měli ho naučit Bibli, měli ho naučit to, co Bůh říká, ne to, co říká jenom člověk. Pak ho měli naučit řemeslu, to je postarat se sám o sebe, aby neumřel hladem, takže jo, to je dobrá věc, naučit ho, jak pracovat rukama. Pak ho měli oženit, jo, najít mu manželku, vstoupit do dospělosti. A zajímavá věc, podle některých rabínů dokonce naučit ho plavat. Takže to je takových nejdůležitější věci, co naučit. Nebo přežít ho, když dojde na nebezpečí. Dneska bychom mohli nějakou sebeobranu nebo něco. Ale já chci, abychom se zamysleli nad tím, než půjdeme dál. Tady s těma čtyřma veršema. Přemýšlejte nad tímhle. Všichni si vybíráme, jak tady sedíme, jak trávit čas. Všichni, jak tady sedíme, si vybíráme, jak trávit čas. Co si myslíme, že stojí za to, abych se tomu já věnoval? Abych tomu dal svou energii, abych tomu dal svůj čas, abych na to dal své peníze? Všichni máme 24 hodin denně. Všichni. A Pavel se bude zcela věnovat, ten text nám za chvilku řekne, hlásání slova, ale teď ne, protože musí jíst a nemá peníze. A některý komentáře vám řeknou, že Pavel pracuje svýma rukama, řemeslem, aby nebyl napadnut, protože to město bylo známé tím, že tam chodili filozofové a byli takový výdači domů, že vám řekli, co jste chtěli slyšet, aby vy jste jim zaplatili a Pavel tohle nedělá. Ale Pavel pracuje, protože není nazbyt a pro většinu z nás my máme oblasti vlivu, o co se můžeme starat. Já bych chtěl, aby jsme o tom teďka začali takhle přemýšlet. Všichni, jak jsme tady, tak máme sama sebe. Okay, máme sama sebe, máš vliv na svůj vlastní růst, jak porosteš, jak jsi člověk. Pak máš svoji rodinu, jestli ti Bůh nějakou dal. Pak máš církev, jestli věřící a jsi součástí nějaké církve. A pak máš své okolí. To jsou naše oblasti vlivu. Starám se o sebe, starám se o lidi, kterými Bůh dal jako rodinu, starám se o svou církev a starám se o svý okolí. A realita je, že ne všichni z nás budeme kazatele, ne všichni z nás budeme misionáři, kteří budou na 100% placení, aby jsme pracovali pro církev a byli stejně jako Pavel. Vnímá svůj oblast vlivu. A poslouchejte znovu, on jde, pracuje. A co by mohl říct? Šití stanu, že to nešití stanu není, to není práce na počítači. Šije stany, aby měl na jídlo a každou sobotu rozmlouval v synagoze a přesvědčoval židy a řeky. Jak moc to jde naproti naší pohodlné kultuře, kde řekneme, já mám práci, já tohle dělám, ještě mám tohle a nemám čas se věnovat Bohu, nemám čas tady někomu říkat o Bohu, nemám čas tady chodit do církve, možná přijdu, možná ne, uvidíme. Zdá se mi, že zvlášť pro chlapy tohle slyšet. Jeden kazatel, který jsem poslouchal, říkal, že nechápe, kde se bere myšlenka, že by dospělý chlap měl jít spát plný energie. A tady vidíme ten vzor, my věříme, jo, jestli jste nevěřící, tak poslouchejte, to vám řeknu, v co věříme jako křesně, my věříme, že tenhle život má smysl. A to je převratná myšlenka, jestli věříme, že tenhle život má smysl, pak jsou tady věci, kterým má smysl se věnovat a kterým nemá smysl se věnovat. A ty si můžeš vybrat, jak budeš trávit svůj život. Ty máš 24 hodin. A možná nebudeš 100% kazatel, že budeš mít 100% zaplaceno, budeš muset chodit do práce, zároveň tvoje práce by neměla být 24 hodin za ten den. Co budeš dělat se zbytkem toho času? Do čeho budeš investovat zbytek toho času? Já bych chtěl, aby nás tenhle text trochu vyburcoval se starat o věci, na kterých záleží. Protože věci, které máme před sebou jako lidi, jsou těžké věci. A neříkám, že nemůžeme mít koníčky a že nemůžeme hrát volejbal a že všechno tady tohle můžeme zároveň, jsou tady věci, kterým je třeba se věnovat. Ty sám tvůj vlastní růst. Nezanedbávej to. Manželství, jestli ti Bůh z nějakého důvodu dal manželku nebo manžela, to jsou těžké věci. A často budeš, já často, když jdu domů, tak se musím modlit předtím, než otevřu dveře, abych to přežil. A ne protože by moje manželka byla hrozná, ale protože vím, jak já často můžu být hrozný. A my tyhle věci bereme vážně. Makáme na tom, že nejsme lenoši, staráme se, pracujeme, protože je něco, čemu se má smysl věnovat. Tohle jsou věci, Bůh říká dokonce, že tyhle věci některé nekončí smrtí. Tyhle věci, na kterých stavíme, budujeme, tak Bible, on to říká, Pavel to říká korinským, téhle církvi, vy budujete, stavíte věci, tenhle život, jak kdybyste žili tenhle život a věnujete se různým věcem, to je jako kdybyste stavili dům a na konci se zkusí ohněm, co z toho, co, na čem makáte, co vydrží. A ty nesmyslné věci, kterým jste se věnovali, na to nikdo nespomene. Schoří. A ty dobré věci, které jste stavili, ty budou stát dál a nějakým způsobem přežijou. Nějakým způsobem, jak já věnuji svému vlastnímu růstu, jak já se věnuji vašemu růstu, jak se věnuji mojim manželčinnému růstu, mojim dětem, okolí, nějakým způsobem tohle může přežít. Tenhle svět o něčem je. A my neabdikujeme naši odpovědnost, ale máme před sebou těžkou práci. OK, takže svoje oblasti vlivu, první se staráš sám o sebe, nikomu dalšímu nepomůže, když ty sám seš hlupák, který neroste. Se staráš o svou rodinu, jak chceš, Bible říká, jestli někdo chce být starší, jestli někdo chce něco víc, tak se první podívej, jak bude to, co už mu Bůh dal. A pracujeme dál. A tady vidíme stejně tak u Pavla. Šiju stany, musím si nějak vydělat, je pravda. Každou sobotu rozmluval, věnoval se tomu, co Bůh po něm chtěl, aby se tomu věnoval. A Bůh po nás chce spoustu věcí, aby jsme se jim věnovali, protože tenhle život má smysl. A jsou to znovu těžké věci. Není lehký, že jo? Není lehký, když moje rodina prochází ztrátu nebo něčím a já řeknu, tak ty jo, já nejsem ten, který by s nima měl mluvit. Ne, ty seš ten, který by s nima měl mluvit. Mí těžký rozhovor. Verš 5. A takže Pavel pracuje na plný úvazek šestany. A teďka se to změní. A když Silas a Timoteus sestoupil z Makedonie, věnoval se Pavel zcela hlásání slova a dosvědčoval Židům, že Ježíš je Mesiáš. Víte, jedna lež, co si říkáme, je, nemám na to čas, to je ta první. To je taková výmluva, co říkáme. Nemám čas, aby dělal, ne, máš čas, aby dělal důležité věci. A druhá věc, co si někdy říkáme, možná nalháváme sami sebe a věříme jí, že dobře, tak abych to teda udělal, abych se staral o sebe, o moje manželství, o svou církev, o své okolí, to je moc. Že to zní jako moc. Tyjo, jak mám? Já jsem rád, že se postarám sam o sebe. A to ještě tak. A ještě bych si měl starat tady o to, a ještě bych si měl starat toto, a ještě bych tady měl zachránit všechny v Šumperku a říct všem evangelium, jak to může někdo zvládnout. A odpověď je, že nemůže. A ta lež, taková, co si říkáme, že právě co, když se na nás tohle všechno padá, je všechno musím udělat sám. A jedna věc, kterou jsem na křesťanech viděl, než jsem se stal křesťanem, taková nejvíc otravná věc, je, že křesťani byli strašně otravní poprvé, když jsem je potkal, a pak i potom. Ale nemohl jsem jim upřít, že když jsem se nedíval a způsobem, jakým spolu mluví, a ne jakým spolu mluví, jakým jednají vůči sobě navzájem, že se opravdu mají rádi. A neříkám, že tam nebyly chyby nebo nedokonalosti a všechno tohle. Ale z toho světa, který jsem já znal předtím, než jsem křesťany potkal, tak neříkám, že by se lidi neměli nějak rádi, když nejsou křesťani. Ale něco na křesťanech bylo, co jsem nemohl najít nikde jinde, že tyhle lidi se nemají rádi jen tím, že si nějak něco říkají, ale že žijou nějakým způsobem pro sebe navzájem, že se pozbuzují, pomáhají, posouvají. A to stejný vidíme tady. Pavel se začne zcela věnovat hlásání slova, ale to díky tomu, že přichází lidi, kteří mu v tom pomůžou. Přichází Silas a Timoteus. A vidíme, že tohle křesťanství vytváří nový společenství, kde lidi nežijou jenom pro sebe, nehledí jen se svých zájmů, jsou tu pro druhýho. Přichází. A my víme z jiných knížek, že Silas a Timoteus přichází z Makedonie, z Tesaloniky, a přinášeli zdroje, aby se Pavel mohl věnovat zcela hlásání slova. Víme to třeba z 2. Korinským 11.9, kdy Pavel píše tady tomuhle sboru, který se tady vznikne, tak jim říká, když jsem byl u vás a měl jsem nedostatek, nikomu jsem nebyl na obtíž, neboť můj nedostatek doplnili bratři, kteří přišli z Makedonie. Což nám dává znovu takový okýnko do toho, co Pavel cítil. Pavel tam šel stany, aby se mohl věnovat těm lidem. A zároveň to nebylo, že byl nějaký boháč z toho svého řemesla, že on měl nedostatek, ale stejně se věnoval tomu, co viděl důležitý. Ve Filipským nám dá největší náhled ve 4.15 říká, vy filipští sami víte, že na počátku evangelia, když jsem vyšel z Makedonie, žádný sbor se mnou nepodílel v dávání a přijímání, kromě vás jediných. Že ti do Tesaloniky jste mi poslali pomoc jednou i po druhé. Sbor ve Filipským skrze Silase a Timotea podpořili Pavla, aby se mohl zcela věnovat kázání slova. To znamená, tady to, co tím chci říct, tahle lež, na to jsem sám je lež. Že proto se tady snažíme vytvářet společenství, že všechny tyhle oblasti, které jsem zmínil, já, moje manželství, moje rodina, církev, okolí, děláme společně. I ty sám nejsi sám na svůj vlastní růst. Ale lidi, kterým ti Bůh dal tady, jsou tu pro tebe. I na tvou rodinu, i na moje manželství. Já nejsem sám na moje manželství. V tom smyslu, že je to moje odpovědnost, v tom jsem sám, ano. Ale měli jsme s Lidou manželský poradenství před rokem. Další lidi z naší církve nám pomáhali naše manželství dělat silnějším a bylo silnější díky tomu. Na naši církev, jak tady tohle budujeme, já ji nebudu sám, stejně jako ty ji nebudeš, budeš sám, budeme ji společně. Stejně naše okolí tady v Šumperku, ty nezachráníš Šumperk. Já nezachráním Šumperk. Bůh zachrání Šumperk skrze společnou práci všech křesťanů. Minimálně lidi, kteří chce zachránit Šumperku. To se tady děje. Někdo jde, káže a druhý drží pro vás. No to je ten obraz toho, když potřebujete jít dolů do studny, někdo jde dolů do studny, někdo třeba hlásá evangelium, někdo je ten kazatel, někdo jde do té hospody se s někým mluvit a druhý pomáhá, aby ten člověk mohl jít a drží pro vás. To se tady děje. Neznamená to, že všichni musí začít vykládat Bibli a přesvědčovat lidi, ale znamená to, že všichni nějakým způsobem se podílí, protože už tom nejsme sami. Silas a Timoteus přichází, mají zdroje a Pavel je v té synagoze a ten text nám říká, že zcela věnuje hlásení slova a dosvědčuje, že Ježíš je Mesiáš. Bingo, o to jde. Jo, nevím, jestli jste byli někdy na očním u doktora a měli jste tam tu tabulku a on vám řekne, doktor, co tam je napsané, já tam je, nevím, jak to začíná. Vy jste to velký A, tak první je taky machrujete, že A, pak už nevíte, jestli máte více jak 40. Ale Ježíš je to velký A v Bibli, že jo? To je to, co nejde přehlídnout. Když máte 5 dioptrií, což někteří máte tady, Tak někdy máte 5 duchovních dioptrií, že jo? Prostě, když vidíte v Biblii, tak jo, nějaký písmena tam jsou. Ale Ježíš je tam zjevný, to je to, co z toho jde. A když Pavel dosvědčuje, že Ježíš je Mesiáš, tak tohle je ta zpráva. Odtaď tahle knížka tlustá, jo, pro ně to byly svitky. Tyhle všechny svitky, které tady máte schovaný, ty jsou o něm. To je to, co Ježíš je Mesiáš, Ježíš je ten, který ho Bůh zaslíbil, to znamená. Je to všechno o něm. No, to je to velký A na té tabulce. O to jde. Ježíš je ten, ve kterým Bůh naplnil svůj odvěký záměr. Nebo bychom mohli říct, Ježíš je Mesiáš, to je to evangelium ve zkratce. Největší zkratka pro evangelium je Ježíš je Mesiáš pro Židy. To je to, co to znamená. Všechno to, co Bůh zaslíbil, svůj záměr se světem, to, jak Bůh všechno naplní, to, jak lidi zachrání, jak je přivede zpátky k sobě, tak to naplňuje v Ježíše. To je to kázání, který, a on to dosvědčuje. Podívejte se do Izajáše, podívejte se do Genesis, podívejte se sem. To je to, co tam Pavel dělá v těch synagogách. A věnuje to svůj všechen čas. Ale. To je takový to nejvtipnější, nejsmutnější. Nebude to moc úspěšný. Paradox toho textu bychom si mohli říct, ta Bible nám se to snaží vykreslit a my uvidíme, že to bude masivní fail. Možná se vám to někdy taky stalo, byli jste připraveni, všechno vypadalo, že je to na správném místě, všechno bude ready, přišla pomoc, řekli jste, Bůh to chce. A pak se nestane vůbec nic. A co uvidíme je, že místo, uvidíme to, ten text v tom šestém verši pokračuje, takže Pavel se tomu zcela začne věnovat. Prostě přinesou mu ty peníze, aby nemusel šít ty stany, ale mohl to dělat full time. A verš 6 řekne, když se spírali a rouhali se. Nemám čas se věnovat důležitým věcem, to je taková první výmluva. Jsem na to sám. A druhá lež. A třetí by mohla být, nebudu to dělat, protože to nefunguje. Několikrát se nám to stalo, že my jsme fakt se už odvážili se s někým bavit, nebo fakt jsme se odvážili něco dělat, co jsme si mysleli, že má smysl. A pak to nefungovalo tak, jak jsme si mysleli, že by to fungovat mělo a přestali jsme. Bo jsme se ještě naštvali. A co uvidíme je, že ten příslib evangelia, když budeme věrni tomu, co Bůh po nás chce, že se budeme věnovat tomu, čemu bychom se měli věnovat, tak nebude automaticky garantovat, že to bude fungovat. A místo, aby jsme byli naštváni a přestali to dělat, tak nacházíme nový místo a novou příležitost. A tady uvidíme. V následujících verších, že nebude to jednoduchý, nebude to úspěšný. A tenhle neúspěch Pavla nevede skončit hněvat se na Boha, ale zkusit to jinde. Zajímavá věc, poslouchejte. Když se spírali a rouhali, Pavel full time, kazatel, náramný kázání, když se spírali a rouhali se, vytřásl svůj šat a řekl jim, vaše krev na vaši hlavu jsem od ní čistý, od nynějška jdu pohanům. Přešel odtamtud a vstoupil do domu jednoho muže jménem Titus Justus, který ctil Boha. No, to znamená, že byl nějakým způsobem věřící. Jeho dům sousedil se synagogou. Představený synagogy Crispus s celým svým domem uvěřil pánu, také mnozí Korinťané, kteří poslouchali, přistupovali k víře a dávali se křtít. Co se děje? To je hodně takový docela vtipný, takový zvláštní. Pavel je v té synagoze, vysvětluje jim, a tady v Genesis tohle Bůh řekl Ježíši, a tady v Izajáši tohle Bůh řekl Ježíši, a tady se podívejte sem, a v Dožalmu a tohle Bůh řekl Ježíši. Oni se rouhali a spírali se a vyhnali ho. Pavel řekne, kašlu na vás, jo, je tam frustrace. Ale nekončí, jde dál, a ten text doslova říká, jde o dům dál. Jde k borcovi, který se jmenuje Titus Justus, do domu, který sousedí se synagogou. Jde doslova, čau, a klepe na dveře vedle. To se tam děje. Řekne, od nynějška jdu pohánům. Jo, to tohle Pavel řekne několikrát ve skutcích a skoro nikdy to není pravda. Za den zas. A Pavel byl v synagoze. Ale zaměřuje svoji energii jinam. A poslouchej, možná marníš spoustu energie na lidech, kteří prostě nechtějí slyšet, a měl bys jít jinam. Jo, ta realita, že to nemusí fungovat, ale ta odpověď není, že s tím skončím, ale že jdu jinam. Vidíme ten rozdíl? Bůh nám negarantuje, že to bude fungovat. Skončit důjena. Nepřesouvá se na druhý konec. Pokračuje vedle synagogy. Poslouchej, možná ztrácíš čas, zatímco tvůj soused je připraven. Možná ztrácíš svůj čas, zatímco člověk vedle je připraven slyšet. Začne církev hnedka vedle synagogy. A víte, co je mazat na tom textu? A to vede k obrácení té synagogy. Poslouchejte ten text. Přestoupí dál, vstoupí do domu, Titus Justus, který ctí Boha, jeho dům sousedí synagogou, představený synagogy Krispus celým svým domem uvěřil pánu. Takže on jde dál k borcovi, který řekl, začne tam hlásat evangelium a ti vedle uvěří. A mnozí Korintané, kteří poslouchali, přistupovali k víře. Někdy se musíme posunout dál, aby to mělo i dopad na to místo, které prostě nechtělo slyšet. Že nevím, jestli jste zkoušeli někdy, mně se stalo jednou, že jsme byli v jednom domu, já jsem zkoušel otvírat dveře zaseklý a přemýšleli jsme různě, jak to otevřít a nejdřív zkoušíte silou, že nejdřív s tím lomcujete, pak se teprve podíváte, jestli náhodou nejsou klíče někde vedle. A vím, že se strávili jsme strašně dlouho frustrací a jsem přemýšlel, jestli mám zavat zámečník a pak jsem zjistil, že zadní dveře jsou odemčeny. Je to taková ten ilustrace tady téhle Pavlové snahy. A nikdy naší snahy. Proč to nefunguje? Proč to nefunguje? Běž někam jinam. A pak otevřeš i ty dveře, které možná předtím nešly otevřít. 1. Korinským 14, v prvním verši Pavel říká, že Krispa, tady toho představeného synagogy, pokřtil dokonce osobně. Abych se chtěl, že zastavíte na tímhle. Pavel odchází z té synagogy, je naštvaný v nějakým a řekne vaši krev na vaši hlavu. Já bych to nechtěl přeskočit. A to znamená tohle, to přesvědčení, co Pavel má. Jestli chcete širší pozadí, napište si poznámku na studium Ezekiel 33. Je kapitola. A v Ezekiel je prorok a je přirovnán ke strážci na hradbách. A to podobenství, co ten Ezekiel dává, je, co by to bylo za strážce na hradbách, kdyby viděl nebezpečí a neoznámil to lidem. Pokud strážce vidí nebezpečí a nevaruje lidi, tak do nějaké míry nese vinu na jejich smrti. Ale pokud ten strážce na hradbách říká, přichází armáda, chcou nás zabít a lidi ve městě nereagujou, tak to je jejich krev na jejich hlavu. Pavel říká, tohle je můj přístup k městu, já vidím nebezpečí, který se na lidi hrne, znám odpověď na to nebezpečí, vím, jak je ten, a jestli já vás nebudu varovat, tak je to krev na moji hlavu. Ale já jsem vás varoval, krev na vaši hlavu. Ale křesťanci, že do nějaké my tvrdíme, že lidi do... Zkusme tím přemýšlet, to je jako silná věc. My tvrdíme, že věříme, že lidi jdou do pekla v Šumperku. A možná o tom moc nechceme mluvit, možná to je nepříjemný téma. My věříme, že jdou do věčné záhuby bez Boha. A my říkáme, že my máme na to odpověď. Že my máme zprávu, které když uvěří, tak nepůjdou. A teďka, když přemýšlíme o našem městě, já nechci být, aby to bylo moralisticky nějaký, ale takhle Pavel mluví, je krev na naší hlavě nebo na jejich hlavě? Varovali jsme nebo nevarovali? Jsme jako ten strážce na hradbě, který vidí nebezpečí, který jde na jedné straně, vidí ty lidi na druhé straně a řekne si, no, jako ještě nejsem na tomhle levelu v téhle hře na PlayStationu. Tak nemůžu jim ještě říct. Možná o tom nechcem přemýšlet, že to je takový, budeme se cítit hodně vině a bude to takový těžký o tom přemýšlet, ale já si myslím, že bychom se nad tím měli zamyslet. Jak moc je krev na naší hlavě, jak moc je krev na její hlavě. Pavel vidí, že se lidi ženou do smrti, má zprávu o záchraně, nezanedbává svou povinnost. Neznamená to, že někdy musí pracovat 12 hodin, aby šel stany a pak jim to říct, ale řekne. A jde dál, jde vedle do sousedního domu a stanou se brutální věci. Ne, že jenom uvěří soused, uvěří i ten představený synagogy. Ten nejdůležitější, nejvíc náboženský člověk, který byl možná nejvíc zatvrzelej, uvěří. Že nebude to fungovat? Ne, jdu jinam. Další věc, co uvidíme, je něco, co si říkáme, bojím se a stejně neumím mluvit. Možná si někteří říkáte. Verš 9. V noci řekl Pán skrze vidění Pavlovi, neboj se, ale mluv a nemlč, protože já jsem s tebou a nikdo se tě nedotkne, aby ti ublížil, neboť mám mnoho lidí v tomto městě. Usadil se tam na rok a 6 měsíců a vyučoval mezi nimi Boží slovo. Kdyby Bůh říkal Pavlovi, tohle do čeho jdeš? Život, to město, to v čem seš, to není žádný místo pro hrdiny. Pro lidi, kteří se nikdy nebojí, pro lidi, co mají všechno vyřešený. A poštol tady není, že duchovní obr, nebojácný evangelista, bez pochybností. Tendence je bát se. Pokušení umlknout, nemluvit, existuje. Všichni ho známe, já ho znám velmi dobře. Poslouchejte, když píše tomu zboru, který se tady založí, 1. Korinským 2. kapitole, poslouchejte Pavel, jak popisuje sám sebe, nepopisuje, když jsem k vám přišel a měli jsme obrovskou evangelizaci na stadioně, já jsem mluvil to svoje nejlepší kázání v životě. On říká, taky já, bratři, když jsem přišel k vám, to popisuje tuhle scénu, nepřišel jsem vám hlásat Boží tajemství vznešenými slovy nebo moudrostí. Okay, to je hodně velká naděje pro nás, některý. Nepřišel jsem vám hlásat Boží tajemství vznešenými slovy nebo moudrostí. Co to znamená? I ty můžeš. Rozhodl jsem se, že nechci mezi vámi znát nic než Ježíše Krista a toho ukřižovaného. A byl jsem u vás ve slabosti, v bázni a v mnohém chvění. My jsme na víkendovce dělali stezku odvahy. Možná jste někteří byli, někteří jste se neodvážili. Ale já jsem šel s Aničkou, která prostě strašně chtěla jít, a s Kubíkem, 5 let, který strašně chtěl jít, ale Kubík chtěl jít takovým způsobem, že půjde a já ho budu držet a on se nebude dívat. Sám by nešel. A proč chce jít se mnou? Proč dokáže projít se mnou? Protože v jeho mysli minimálně je, protože co se může stát, když se bude držet mě. A to povzbuzení, který Ježíš přichází do téhle situace, Pavel je tam je v mnohé bázni, slabosti, v mnohých vění, tak není. Připomeň si, Pavel, jsi, tedy máš školy za sebou, ty umíš mluvit. Jo? Pavel je vyučený farizej, což znamená, že má skoro doktorát. Není vzpomeň, kolik si knížek přečet. Ale já jsem s tebou. Že neboj se, nemlč, neboť já jsem s tebou. Pokračuj v mluvení. Pozbuzení, které Bůh dává, není proto, že by Pavel chtěl opustit Krista, ale tendence zmírnit, umlknout, bát se, být paralyzován tím, že to stejně nemůžu udělat, je pokořená, nejsi v tom sám. Znamená, tak říká ještě zároveň jednu věc. Bůh vidí výsledky dříve než my. On říká mluv, protože v tomhle městě mám ještě mnoho lidí. Bůh je úspěšný nehledě na to, jak vidíme situaci my. A my to můžeme mít součástí. A my možná někdy naopak to vidíme, že my nejdřív chceme vidět výsledky, aby jsme mohli něco dělat. Ale Bůh nás nejdřív volá k věrnosti, negarantuje nám, že to bude fungovat. Ale věříme, že On je s námi a jdem. Ten text skončí takhle. Když Galio, místodržitelem v Achaji, když byl Galio místodržitelem v Achaji, Židé svorně povstali proti Pavlovi, přivedli je na soud a říkali, tento člověk přemlouvá lidi, aby ctili Boha v rozporu se zákonem. Zatímco se Pavel chystal promluvit, řekl Galio Židům, kdyby to byl nějaká křivda nebo zločin, Židé, náležitě bych se s vámi zabýval. Když však jsou to spory, týkají se učení a jmen vašeho zákona, vyřiďte se to mezi sebou. V tom já soudce být nechci. V téhle chvíli křesťanství bylo ještě součástí sekta v rámci židovství, tak to bylo bráno. A od soudu je odehnal. Tu se všichni Řekové chopili představeného synagogy Sostena a byli ho před soudem, ale Galileo si to vůbec nevšiml. Tak to končí. Má tam několik těch věcí, že jo? Nemám na to čas. Jsem v tom sám. Je to moc těžký. Nebude to fungovat. A možná ta poslední je, tohle si přece Bůh nemůže použít. A tady my z nápisu nalezeného v Delfách víme, že tenhle borec byl tím guvernérem, nebo jak se tady říká, tam byl to je, místodržitelem, tak byl v roce 51 52, zase historická věc, Pavel tam byl rok a něco. 51, našel letopočtu. A ten konec je fakt zajímavý, posluchy. Zbyli nějakého Sostena představeného synagogy. Kdo? Ten text říká Řekové. A jeden komentář říká, protože Galio právě odmítl řešit židovský spor, přítomní Korinťané mohli vnímat celou žalobu jako obtěžující ztrátu času a po zamítnutí případu si frustraci vybili na představiteli židovské komunity. A ten Sosten, zmíním, že Crispus byl představený synagogy, to je v tom textu, ten uvěřil, nechal se pokřtít a stal se křesťanem a ten Sostenes asi nahradil, že se stal novým představeným synagogy. Jo, dobrá kariéra, první týden tam je, zbyl jeho před soudem. Ale poslouchej, první korinským řeči, než Pavel píše tady tomuhle sboru, tak v prvním verši zajímá věc. První korinským 1.1. Pavel, povolaný apoštol Krista, Ježíš, ten pozdrav, skrze vůli Boží a bratr Sostenes. Což hodně nám napovídá, že tenhle borec, který byl představený synagogy, který ho tam zbyli, který nebyl věřící, i skrze to nějakým způsobem uvěřil. Bůh zachraňuje, my děláme, co můžeme, používáme, co můžeme, neúspěch vidíme jako příležitost jít jinam. Hledáme první věrnost, pak výsledky a spolíháme na Boha, který zachraňuje. To je ten vzorec, který vidíme pořád dokola. Děláme, co můžeme. V našem osobním životě, v naší rodině, v naší církvi, v povolání, který pro nás Bůh má v tomhle městě, nejsme v tom sami. Používáme, co můžeme. Ať už jsme ve fabrice 12 hodin denně, nebo jsme na 100% misionáři. Nevím, jestli to bude fungovat. Neúspěch nevidíme jako konec, ale jako příležitost přesunout se zase někam jinam. Hledáme první věrnost, pak až výsledky. A spolíháme na Boha, který je s náma, který zachraňuje i skrze situace, které nejdou vysvětlit lidským způsobem, jak by skrze tohle Bůh něco mohl udělat. Znovu a znovu tenhle vzorec. A my tady vidíme tohle. A tím to shrnu, a tím skončíme. Pavel v téhle kapitole, unavený, musí pracovat vlastníma rukama a i tak nemá dostatek. Je odmítaný lidma, lidi se mu vysmívají, bojí se. Ten text říká s Korinským, byl ve slabosti, v chvění, v mnohé bázni a přichází Ježíš a osobně mu musí říct, neboj se, mluv a nemlč. Znovu, tenhle příběh, který máme před sebou a proč pro nás by měl být velkým povzbuzením, je, že tenhle příběh není příběh duchovního hrdiny, tohle je příběh slabého člověka, kterého nese silný spasitel. To je ten příběh. A to jsi i ty. Slabý člověk. Ty tak se dokáže postarat sám o sebe, tak se dokáže postarat o svou rodinu, tak přinese něco do církve a tak možná od něj někdo uslyší něco tady ve svém okolí. Slabý člověk, který nese silný spasitel. A to je dobrá zpráva. Někdy jsme unavení, někdy máme pocit, že se snažíme, nic nefunguje, někdy se bojíme otevřít pusu. Někdy to máme chuť vzdát, někdy si říkáme, Bůh by si měl najít někoho lepšího, někoho schopnějšího, než jsem já. A možná i v téhle situaci, to jsou možná tvoje slova, co já bych mohl udělat, když tady je tenhle. A možná v téhle situaci potřebujeme slyšet to stejné, co slyšel apoštol Pavel. Protože když Ježíš říká, neboj se, já jsem s tebou, tak to neříká jenom Pavlovi. Že? Ježíš, když máme velký poslání, běžte do celého světa, čiňte mi učedníky, křtěte ve jménu Otce, Syna, Ducha Svatého, neboť mě je dána autorita a já budu s vámi až do skonání věku, jim říká církvi. To nejsou slova jen pro ně, to jsou slova i pro nás, přitom když následujeme ho a já budu s tebou. Co to potřebuješ slyšet dneska stejně, tak neboj se, já jsem s tebou. Neříká, ty to zvládneš, podívej se na svůj potenciál. Že to je to slovo, které si teďka rádi podívám. Ten člověk má potenciál. A Bible nepoužívá. Ten člověk má Boha. Já jsem s tebou. Není to věř víc sám sobě. Já jsem s tebou. Celý křesťanství na tomhle stojí naše, že jo? Na síle učedníků, ale na přítomnosti Krista. O tom to je. O tom do toho zveme další lidi. Když jim říkáme, tenhle život stojí za to žít pro Krista, protože máš nový smysl, ty věci, které teďka můžeš dělat, už nejsou jenom nějaký slepý následování nějakého osudu, je to život pro to, pro co jsi byl stvořen. A nejenom to, Bůh bude s tebou v těch věcech. A věř, že nepůjdou podle tvýho plánu, nepůjdou podle tvých představ, možná to bude bolet, ale Bůh bude s tebou. A ještě tady je něco hlubšího v tomhle, co chci, aby jsme neminuli. Ježíš může Pavlovi slíbit, nikdo ti neublíží. Protože sám Ježíš prošel místem, kde mu ublížili všichni. Pavel už nestojí před soudem, před Božím soudem, kdyby Bůh se díval na jeho život a měl ho nějak hodnotit, jestli si zaslouží žít nebo ne, ale je osvobozen, protože Ježíš stál před soudem místo něj. Pavel slyší, já jsem s tebou, protože Ježíš na kříži volal, Bože, proč jsi mě opustil? To je ta zpráva křesťanství, že Ježíš byl opuštěn, abys ty už opuštěn nikdy být nemusel. Ježíš zažil na kříži to, co jsem já měl zažít, proto už já to nezažil. To je ta zpráva křesťanství pro tebe. Jak vím, že Bůh je se mnou? Právě pro tohle. Ježíš ztratil otcovu přízeň, abych já hříšník jich mohl získat. Ježíš vstoupil do největší temnoty, abych já mohl říct, on je se mnou až do skonání světa. Není to o tom, že my držíme Ježíše, je to o tom, že Ježíš drží nás. A proto Pavel pokračuje. Proto skutky tady nekončí v 18. kapitole, když to nevyšlo v té synagoze, ale šel o dům dál, jde o město dál a skončí to až ve vězení 28. kapitole, která říká, a do toho vězení zval lidi, aby mohli slyšet. Protože tenhle život má smysl, je pro co žít. A to je Ježíš, Mesiáš. Jdeme se modlit. Oče, ty víš, kdo z nás to potřeba slyšet dneska? Jediný můžeš proměnit naše srdce, aby jsme to nejenom slyšeli ušima, ale aby nás to chytilo ze srdce. Aby jsme víc se přestali vymlouvat, co my nemůžeme, na co my nemáme čas, co my nezvládneme, ale víc důvěřovat, co ty uděláš s náma, protože jsi s náma. Ti prosím, aby jsi tohle přesně s náma vytvořil. Ne, nedůvěruji v nás sebe. Ta tam je, my jsme nic. Ale by si nahradil důvěrou, co dokážeš ty s námi. Amen.